سوريا المزمل امبولواري ما امرن اللهوت تجث مشرشمت مشر بلوتت اوتي امبولوار او محمد چهو تفالش جث ناتن پروش نی پیسه تساي që është gjysma ose diçka më pak, a diçka më shumë se ajo, dhe lexoje Kur'anin nga dalë dhe qartë, sepse ne do të të dërgojmë vërtet një fjalë me peshë të rëndë. Adhurimi natën vepron më fuqishëm dhe fjala është më shprehëse, nga që ti ditën i e vërtet shubizën. Prandaj, përmende emrin e Zotit tënd dhe përkushtoju krejtësisht ati. Ai është Zoti lindjes dhe i perëndimit. Ska Zot tjetër të vërtet përveç ti. Drejtoju ati si rregulluas i punëve të tua. Duroj lomotitjet e atyre dhe largohu nga ata në mënyrë të hishme. Lërmi mua ata që të quajnë gënjeshtar, e që jetojnë në luks dhe jepu pak afat atyre, se, pa dyshim, ne kemi përgaditur për ata pranga, zjarë flakërues, ushqime që ngecin në fyt dhe dënime të dhëmshme, në ditën kur toka dhe malet dridhen e bëhen si pirë gjerër të lëvizshme. Ne, me të vërtet, ju kemi sjell një të dërguar dëshmitar mbi ju, ashtu si që ja quam një të dërguar faraonit. Për faraoni nuk e dëgjoj të dërguarin, andaj i quam dënim të rënd. Qysh do të mbroheni ju, nëse mbeteni jo besimtar, ditën në të cilën fëmijët do të thinjen, atë ditë që qielli do të qahet e premtimi i Zotit do të përmbushet. Në të vërtet, kjo është këshill. Prandaj, kush dëshiron, le të zgjedhë rrugën e drejtë që e qonë të Zoti i ti. Natyrisht, Zoti ytë, e di se ti o Muhammed, falesh më pak se dy të tretat e natës. Do njëherë gjysmën, ose një të tretën e saj, si edhe disa prej atyre që janë me ty, Allahu e përcakton gjatësinë e ditës dhe të natës dhe e di se ju nuk mund të llogarisni atë saktësisht. Prandaj, kthehet tek ju me mëshirë. Kështu që lexoni Kur'an aq sa mundeni. Ai e di se disa prej jush do të jenë të sëmur. Disa do të udhtojnë nëpër botë, duke kërkuar mirësitë e tij për jetesë, dhe disa të tjerë do të jenë duke luftuar në rrugën e tij. Prandaj, lexoni sa keni mundësi nga Kur'ani. Faleni namazin, jepeni zekatin dhe jepni Allahut një hua të mirë që ai t'ju a kthej shumë më fish. Çfarë do mirësie që bëni për shpirtin tuaj, me siguri që do t'a gjeni tek Allahu. Ajo do të jetë më e mirë dhe më e shpërblyer. Kërkoni faljen e Allahut, sepse Allahu është vërtet falës i madh dhe më shirë plotë.